Dragi slušalci, 10 je sati, 11 minuta, dobrodošli u program Radio Gradiške na prijepodnevno druženje. Danas ćemo, u stvari u nastavku našeg programa, govoriti o obilježavanju 31. godine od formiranja Gradiške i Srbobranske brigade. Na samom početku da kažemo da će danas biti u Gradišci obilježena 31. godina. Od 11 sati zamoljavamo sve građane našeg grada da budu dio pri služenju parastosa i polaganju vijenaca na centralnom spomen obilježju poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata ovdje na centralnom spomen obilježju. Međutim, prije tog zvaničnog dijela nas zanima kako je to došlo do formiranja pomenutih brigada i kako je tekao ratni put. Imamo sagovornike u studiju Radio Gradiške. Pozdravit ću gospodina Miodraga Kevića, komandanta 2. bataljona Gradiške brigade. Dobro nam došli.
Hvala na pozivu, dobro vas našao.
I gospodin Goran Ćulum, komandant 1. bataljona 19. Srbobranske brigade i pomoćnik za pozadinu. Dobro nam došli.
Bolje vas našao, pozdravljam vas i vaše slušalce u Gradišci.
Evo, prije nego što kažem, ne pređemo na pitanje, evo jedno pitanje, kako se osjećate danas obojica kad dođete na jedan ovakav skup i kad se sretnete sa svojim ratnim drugovima? 31 godina nije to ni kratak period, nažalost mnogi više i nisu s nama. Evo, gospodine Keviću, vi.
Pa ja sam ponosan. Ponosan sam kad pogledam ljude s kojima sam proveo 5-6 godina tokom rata, kad porazgovaramo, saznam, pogotovo od ovih koje rijeđe viđam, saznam kako su se snašli, kako narod kaže, u životu. Mi smo već u godinama kad imamo i unučad. Međutim, ponosan sam jer smatram da ta borba nije bila uzaludna. Imamo svoju državu. Ja volim, a i ostali vjerojatno, da kažemo, da nazivaju Republiku Srpsku državom, bez obzira na Daytonski okvir u kom biti ćemo. Uglavnom, ponosan sam. Svaki put.
Da, gospodine Ćulum, kod vas je malo teža situacija, znamo da opština Srbobran više ne postoji, boraca ima širom i Republike Srpske i Srbije. Koliko su česta okupljanja vaša?
Pa mi se okupljamo kad god imamo priliku, kad god se sretnemo, pošto ste rekli, ima nas svuda, pa se često srećemo. Ovaj svijet, koliko god veliki, toliko je mali, jel? A osjećanja, ja bih rekao, postoje dva, često se to preklapa. Prvo osjećanje da smo stvorili Republiku Srpsku, u kojoj možemo slobodno da kažemo da smo Srbi, da ne šapućemo više kad nas je na ulici. S ponosom možemo da kažemo da smo se borili za nešto što je svetinja i ovaj narod opstaje ovdje zahvaljujući tome što smo mi napravili u tom periodu. Međutim, kad pogledate spiskove kojima smo platili tu slobodu, onda su ta osjećanja malo teža. U brigadi je poginulo mnogo ljudi, o tome ćemo pričati kasnije, a gotovo da sam ih pola ja znao lično. Znate, onda kad dođete ispred tog spomenika ali ispred spiska ljudi, jako je teško zadržati emocije, to su vam prijatelji, poznanici, komšije, rođaci itd. itd.
Gospodine Keviću, šta je prethodilo formiranju Gradiške brigade? Kako dolazi do tog datuma, do tog
događaja? Vidite, Gradiška je u vreme mira imala štab TO A klasifikacije, znači jednu vojnu organizaciju velikog formata koja je imala odred teritorijalne obrane Gradiška i druge prištabske jedinice, a na terenu po organizaciji i jedinice prostorne strukture ranga, vod, četa i normalno u radnim organizacijama. Tako je bio zakon o odbrani nekada. Tako da smo mi se angažovali već 91. u julu mjesecu, početkom sukoba u Hrvatskoj.
Kao dio Sloveniji, JNA, tako?
Ne, kao odred teritorijalne obrane, da, i štab teritorijalne obrane. Angažovani smo bili po komandi, normalno viši komandi, i zahvaljujući tom angažmanu, obezbeđivajući desnu obalu reke Save, omogućili transfer jedinica tehnike u zapadnu Slavoniju. A kasnije razvijanjem sukoba dalje i prenosom sukoba u Bosnu i Hercegovinu stvorile se potrebe da se formira vojska Republike Srpske, a onda i brigade po opštinama ili i drugim gradovima normalno, tako da je jedno drugo vezalo. Prenosom sukoba na Bosnu i Hercegovinu stvorili se uslovi i potreba da se formira između ostalog i brigada Gradiška.
Kad je počeo rat, kad su počeli ovdje sukobi na teritoriji našeg grada, kad ste već znali da je mir završen i da je nažalost ratno stanje neminovnost?
Sticajem okolnosti, moja jedinica je imala razmjenu vatre već 18.7. u reonu Buruma, dole nizvodno, znači nekih 5-6
km. Govorimo o 91.
O 91. Već je tad došlo do napucavanja preko rijeke, što smatram prvim oružanim sukobom. I cijela ta 91. godina je bila dosta problematična, bez obzira što je u Slavoniji, u zapadnoj Slavoniji formirana ta slobodna teritorija, kasnije i vojska Republike Srpska Krajine, ali su u nepokrivenim područjima, znači nizvodno, ako gledamo uzvodnu, to je bila Republika Srpska Krajina, ali već nizvodno od Gradiške, negdje od izlaza Nove Save, ko poznaje teritoriju od sela Pivare, dole je bila teritorija pod kontrolom hrvatskih snaga. Tako da smo imali i određena ranjavanja od dejstva artiljerijske oruđa i u samom gradu, a i na položaju obrambenim linijama odreda Gradiška. Znači, govorimo o tom terenu nizvodno do Srbca, recimo, dokle je bila naša zona odgovornost. Odnosno, do Basovića Čuprije, ko poznaje teritoriju, do dole, znači, nekih 56-7 km od Sivolinca, dole nizvodno do Basovića.
Gospodine Čulum, opština Donji Vakuf, Srbobran, vi ste bili, Srbi su bili manjina, jel tako, u tom mjestu, prema posljednjem popisu iz 91. godine. A koliko je bilo potrebno da, i šta da se uradi na obezbjeđenju srpskog naroda koji je nesumnjivo bio ugrožen, kad znamo da su sve okolne opštine već i 91. godine svakako bile neprijateljski nastrojene prema srpskom narodu i da je dolazilo na teritoriju opštine Donji Vakuf dosta izbjeglica u tom periodu. Kako dolazi do formiranja brigade, ali i srpske opštine Donji Vakuf?
Pa prilike posle višestranačkih izbora su ukazivale da je neminovnost, a i dešavanje u Hrvatskoj, da je neminovnost da nećemo izbjeći oružane sukobe na teritoriji Bosne i Hercegovine. Donji Vakuf po popisu je 1991. godine imao 9300 Srba, nekih 13000 muslimana i nešto manje od 1000 Hrvata. Naravno, SDA je pobjedila, imala većinu, postao je predsjednik opštine iz reda muslimanskog naroda. Time su oni preuzeli štab TO, mi nismo imali mogućnost kao što je ovo, no Srbobran, odnosno Donji Vakuf, ima jednu sretnu okolnost, bila je kasarna Daljan u Donji Vakufu koja je se nalazila vezana za srpska sela i srpsku teritoriju i na taj način počinje embrion stvaranja odbrane, odnosno stvaranja brigade oko te kasarne. Strateška odluka komande korpusa i komande 30. divizije da se formira brigada. Brigada je formirana mnogo prije nego Vojska Republike Srpske. Znači, brigada je formirana 26. marta 1992. godine s ciljem da se ne ponovi ono što se desilo 1941. godine na opštini Donji Vakuf. U selu Grab, recimo, jedan od primjera je, naši komšije, naravno muslimani, zatvorili su sve žive stanovnike koje su našli u jednu štalu i zapalili žive. Preživio je samo jedan dječak koga je stric uspio.
Govorimo o Drugom svjetskom ratu.
Sve nam je to ukazivalo da se to može ponoviti. Ja sam inače profesionalni vojnik, bio i prije rata. Počeli smo sa određenim pripremama da se to ne ponovi po raznim osnovama i na osnovu odluka pretpostavljenih komandi. Pošto štab Teo Donji Vakuf nije mogao da funkcioniše onako kako je to funkcionisalo u Gradišci, bili smo vezani za teritoriju, odnosno Srednje Bosne i zonski štab Zenica, tako da ta naređenja koja uglavnom su išla na ruku muslimanskim organizacijama. Oni su formirali Patriotsku ligu još 1991. godine u Donjem Vakufu, čak i na teritoriji zonskog štaba Zenica. Iskoristili su štabove Bugojno, Gornji Vakuf, Travnik, Novi Travnik, da bi stvarali oružane formacije i time prijetili Srbima koji se tu nalazu. Podatak, recimo, sa opština koji govori mnogo o situaciji u kojoj se to desilo, je sa opštine Kupres, Donji Vakuf, Travnik, Jajce i Novi Travnik, prije rata je živjelo neki 40.000 Srba. To vam je grad veličine Bugojna prije rata. Danas tamo živi 1700 Srba na svim tim opštinama. Evo, to vam je dovoljno govori o situaciji kako se to dešavalo i šta bi se desilo sa Srbima da se nije organizovala i formirala brigada. Brigada je imala zadatak da spriječi prodor hrvatskih i muslimanskih formacija iz Srednje Bosne i spajanje u Jajcu. U to vrijeme hrvatske oružane snage na HVO držali su pod kontrolom hidroelektranu Jajce 2, što je duboko u teritoriji iza Mrkonjić grada, kamo da ne govorimo iza Vlašića, iza Kupre, iza Šipova i tako dalje. Tako da da smo pustili da se spoje te jedinice, vrlo bi bilo teško da se organizujemo i branimo te prostore koje su isključivo naseljeni Srbima, Šipovo, Kupres i tako dalje.
Samo da pojasnimo slušalcima, u tom trenutku koja je komunikacija Donjeg Vakufa sa ostatkom Republike Srpske, kud je išla?
Komunikacija je bila, jedina komunikacija je bila preko šumskog puta koji vodi preko sela Slatina Ljuša i spaja se ovdje Šipovo, to je 40 km makadama, sve ostali putevi su bili zatvoreni. I brigada se našla u jednom potpunom okruženju i Srbi sa njom, negdje oko...
Tu je tad već bilo sigurno oko 10-15 hiljada stanovnika.
14 hiljada Srba, računajući Srbe koji su došli iz Travnika, Bugojna, djelimično iz opštine Jajc. Znači, mi smo imali front koji nam je jednostavno se nametnuo, ne da nam je neko odredio, neki 120 km, što je nezamislivo da brani jedna brigada. To je front otprilike korpusa, a ne brigade, ali eto, mi smo samo voljom, odlučnošću, hrabrošću, požrtvovanošću svih tamo Srba koji su ostali i po svaku cijenu da branimo narod i ognjište, uspjeli da zadržimo, da ne dođe do spajanja tih jedinica sa jedinicama u Jajcu. I na taj način smo obezbijedili da imamo taktičku prednost u odnosu na formacije koje su nam bile s druge strane. Još jedna stvar koja je jako ukazivala na to da smo u opasnosti u mjestu Jajce, kod hidroelektrane Jajce 1 su HOS ušli u autobus i ubili 5 vojnika JNA koji su bili pripadnici JNA, bili su uslavljani, angažovani, koji nisu bili naoružani, ničim nisu pružali otpor. To je bio dovoljan znak šta će se desiti ukoliko mi ne budemo spremni.
I to je bilo prije zvaničnog početka sukoba?
Zvanično. Zvanični sukob koji se može tretirati je rušenje mosta na rijeci Vrbas 30. aprila 1992. godine. Muslimani su natovaren kamion sa ugljem, stavili eksploziv, neki 200 kila eksploziva i aktivirali na mostu, srušili most i sve okolne zgrade. Tom prilikom poginulo 5 ljudi, do duše poginulo je 2 ljudi muslimanske nacionalnosti, ali oni su to žrtvovali da bi vjerovatno Srbi otišli, pobjegli ili šta već bilo. Međutim, mi nismo izgubili hrabrost tim činom i to smatramo tim oružanim sukobom koji počinje tog trenutka. Mi smo se opirali tome i onda su muslimani pozvani da napuste opštinu Donji Vakuf i odu u Bugojno gdje formirali svoje jedinice koje su nama tokom rata bile suprotna strana.
Vraćamo se na priču. Gospodine Keviću, pričajte nam malo o ratnom putu vaše brigade. Dosta boraca, veliki broj boraca Gradiške brigade bio je širom Republike Srpske, nažalost, evo danas kad pričamo, pa mnogi su poginuli i na Igmanu i na Ozrenu, pa i u Srbobranu. koje su to žrtve podnesene kad je u pitanju Gradiška?
Pa brigada je prvenstveno imala zadatak zaštiti Gradišku opštinu i narod na našoj teritoriji i normalno zatvori dalje gledano strategijski pravac prema Banja Luci. Međutim, po odlukama pretpostavljene komande je angažovana u cijelosti na Sarajevskom ratištu 93. i onda na Dobojskom ratištu 94. na 5. i tu je ostala do kraja sukoba. A u međuvremenu angažovana je isto po naređenjima pretpostavljene komande u formatu bataljonskom ili ojačanih borbenih grupa širom Republike osim u Hercegovini. A inače ako gledamo sa zapada ovamo je angažovana i na Plješivici i Bihačkom ratištu u centralnoj Bosni.
Na proboju koridora
ne direktno, ali tad smo već bili dole na Dobojskom dijelu i smatram da smo obezbeđivali jedno krilo jedinicama koje su probijale koridor.
Tokom rata u kojim je trenucima Gradiška bila posebno ugrožena? Kad je bilo direktnih napada i kad je bilo, nažalost, mogućnosti da i ona padne u... I da li je bilo uopće takvih trenutaka da i ona padne u...
Pa nije bilo, više psihoza ovo kad kažete da li je mogla da padne. Nije mogla da padne, više psihoza kod ljudi bila, jer u to vrijeme 95. godine je bilo dosta turbulentnih dešavanja. Neke ove krajiške opštine su padale, bilo je problema u Dubici, u Novom, pa su ljudi jednostavno pod takvom psihozom bili spremni na sve. Međutim, ja lično smatram da nije se takav scenarij mogao dogoditi u Gradišci. 92. godine smo imali upad snažne jedinica preko Save iz zaštićene zone, UMPA zone, znači tu su direktno strani faktori umješani, mješovite jedinice muslimansko-hrvatske tu u reonu Bokova, tu smo imali poprilične gubitke i evo vidite kad gledamo 92. i 5. tad kad je bio evidentan upad protivničkih snaga, niko nije pomišljao da napusti Gradišku. A 95. kad toga uopšte nije bilo, već su neki tamo spremali traktore. Dugo vremena je trajao rat, već se poprilično iscrpilo i psihološki moment je bio drugačiji.
Gospodine Ćulum, dok gospodin Kević priča o tome da je Gradiška cijelo vrijeme bila sigurna, nažalost u Starobranu sasvim drugačija situacija. Od 92. do 95. vi niste imali mirnog dana. Svaki dan se mogao desiti napad neprijatelja, ali da dođe do pada Vakufa koji se nije desio do 95. samo zahvaljujući vojsci Republike Srpske.
Pa s obzirom da je Srbobran koji je formiran, opština Srbobran formiran 93. godine od opština, od dijela opština Travnik, Bugojno i opštine Donji Vakuf, Srbobran je bio značajna tačka za odbranu cijele Republike Srpske i zato je to branjeno po svaku cijenu. Mi smo svaki dan imali dejstvo, nije bilo dana da kaže sad je na neki miran dan u kom nije bilo pucanja, ranjenih, poginulih, maltene i tako dalje. To govori podatak da je u brigadi poginulo 331 vojnik, 1048 vojnika je ranjeno u toj brigadi. To su veliki gubitci, no mi smo imali 58 civilnih žrtava rata koji su poginuli, neki od njih su na svirep način ubijeni, a neki su ubijeni dejstvom artiljerije. Zato što se Srbobran i ta sela nalazili praktično na prednjem kraju. Vojnička nauka kaže da u zoni odgovornosti jedinica koje izvode borbena dejstva, ne bi trebalo da bude civilan, nego drugog načina nije bilo, jer je sam grad bio u zoni borbenih dejstva i ljudi su tu živjeli i trpili svakodnevno granatiranje, borbu i tako dalje i tako dalje. Svaki dan je bila mogućnost da se izgube položajno, samodlučnošću, hrabrošću i ovolikim žrtvama. Srbobran je odbranjen u potpunosti. Mi nismo izgubili položaj ni jednom trenutku. Bilo je problema jer su 94. godine potpomognuti snagama NATO-a počeli muslimani Hrvati izvode borbena dejstva ofanzivno prema jedinicama Vojske Republike Srpske na svim ratištima, pogotovo na Srbobranu, na Ozrenu, na Ilijašu i tako, to smo svjedoci. Mi smo uspjeli da se branimo. Recimo u jednom trenutku na objekat Košćan i jedan vis napali su 4 brigade armije Bosne i Hercegovine, takozvane. Mi smo uspjeli da zadržimo položaje dostignute, nismo dali da padne Srbobran. Drugi put se to dešava u reonu Komara, pa u reonu Turbeta i tako dalje. Nijednom nisu uspjeli da dođu i da naprave neki zločin, masakre i ostalo nad civilnim stanovništvom. No međutim, kako sami znate, 95. godina je za nas vrlo teška, možda čak najteža ta odluka od svega. Znate, teško je kad izgubite jednog borca, kamoli ovoliki broj, ali odluka da izgubite sve to što ste branili 4 godine je vrlo, vrlo teška. Brigada nije ni te 95. izgubila položaje. Mi možemo slobodno reći da je to svojevrsna izdaja, zato što je naređenja tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske da Srbobran ne smije da se napusti vojska ni narod, a u to vreme je već bio pao Kupres, pali Strojice, pada Šipovo i Mrkonjić grad, pao je Petrovac, Drvar, Glamoč i tako dalje. Mi smo ostali uklinjeni duboko u teritoriji koja je blizu Srednje Bosne. Praktično ponovno smo se našli u još većem okruženju nego što smo bili na početku rata. Komanda brigade, vidjevši situaciju i stradanja civilnog stanovništva, donosi jedinu odluku koja je mogla tog trenutka. Žrtvujemo dio tehnike, dio municije i izvlačimo narod putem Srbobran, Jajce, Banja Luka, autobusima, kamiona, sve ono što je moglo se pokrene, sav taj narod, žene i djeca koji nisu imali vremena vjerovatno da ponesu ni one osnovne stvari. Međutim, u mjestu Bravnica tog trenutka dešava se jedan zločin koji treba svaki dan pomenuti da bi neko razmišljao o njemu. Jedinice regularne hrvatske vojske koje su pomagale ove ofanzivne dejstva i snage za brza dejstva NATO-a presekli su put u mjestu Bravnice i gađali civilni autobus koji nije imao nikakva obilježja vojna, niti u njemu bio jedan vojnik. Gađali su vozača raketom Zolja, pogodili, zapalili autobus, poginulo 16 ljudi u autobusu, 44 ranjeno samo u autobusu, plus svi poginuli ranjeni okolo, koji su bili na zaprežnim kolima, traktorima, kamionima i ostalo. Među tih 16 poginulo je 6 djece mlađe od 13 godina. Za taj zločin niko nije odgovarao, niti se vodi postupak. Postupak je pokrenut u tužilaštvu koji tamo stoji i dan danas, a evo recimo ta djeca koja su ranjena u to vrijeme imala su 4-5 godina, danas su odrasli ljudi. Njima je vrlo teško, vjerovatno, što niko nikada nije rekao, bar pomenuo da je to zločin. A moram reći i ovo, mi smo imali priliku da budemo vitezovi, svi borci. Pustili smo da izađe 2500 Hrvata iz Srednje Bosne.
To sam htio da mi ispričate taj događaj u kome mi, nažalost, malo pričamo. Znači, da. Kroz srpsku teritoriju. Prošli, i ne samo civili, ili tako, to je bilo i vojnika. Da. Od koga su oni bježali u tom trenutku? I kako su imali srca da baš dođu kod Srba, znamo šta su i o nama govorili.
Da. 93. godine muslimanske snage u sukobu sa Hrvatima u rejonu Novog Travnika su potpuno opkolile hrvatska sela koja se gravitirala prema Komaru i ovom prema Rostovu i oni nisu imali drugog izlaza nego da dođu na srpsku teritoriju. Vođeni su pregovori i dogovoreno je da sav narod i vojnici izađu, s tim što su vojnici morali da se razoružaju, to je po konvencijama tako sasvim normalno. A sav narod je izašao bez ikakvih posljedica posebnih. Smješno, naravno, angažovan je Međunarodni Crveni krst i Crveni krst Republike Srpske, prihvaćen je taj narod, smješten u mjesto Torlakovac, u škole, šatore, regulisana hrana, medicinska pomoć i svaka druga koja je trebala. Čekao se dogovor da ti ljudi odu na teritoriju Republike Hrvatske ili pod kontrolom HVO. Nikome nije to. Tom prilikom je recimo jedan događaj koji treba spomenuti apropo ovoga što se desilo u Bravnicama. U toj gužvi cijelo jedno dijete je palo pod vozilo, ima otvoren prelom noge. Mi smo ga zbrinuli u bolnici, o brigadu, doktor Kostić je operisao dijete, dijete vraćeno bez ikakvih posljedica, bez išta, otišlo u Hrvatsku, znači pružena je maksimalna pomoć, ne gledajući da li to dijete hrvatsko, srpsko, muslimansko, bilo čije. Međutim, nažalost, Hrvatice nisu tako ponijeli prema nama. Druga stvar, 92. godine, kad je oslobođeno Jajce od strane Vojske Republike Srpske, jedini put za izvlačenje je bio preko Karaule i Turbeta za 45.000 ljudi iz Jajca. Mi smo imali striktna naređenja da niko ne smije da gađa kolonu koja je tamo. Znači, ni jedan jedini metak nije opaljen i bili smo mnogo bliže nego što su oni bili našem narodu. Niko nije, ni jedan civil nije nastradao u toj cijeloj priči. A onda su oni 95. godine, valjda od uvijek je to tako, željni krvi pucali u autobus koji ni po čemu nije ugrožavao nikoga. Znači, nije bio ni jedan jedini. To, evo, kad pogledate strukturu ljudi koji su poginuli, vidjet ćete da su to djeca mlađa od 13 godina ili starci koji imaju 70, 80 i 90 godina.
S obzirom da su skoro svi vojnosposobni stanovnici opštine Srbran bili na ratištu tada.
Pa ne samo vojnosposobni, mi smo angažovali i osobe, odnosno vojnike ženskog pola, jer nismo i raspolagali sa potencijalom mobilizacijskim onako koji nama bio potreban. Brigada čak popunjavala nas drugih opština, jer dejstvo bilo svakodnevno, jako je bilo teško. Vi znate da jedan bataljon u pješadijskoj brigadi broji 860 ljudi, a mi smo imali 1048 ranjenih. Znači, više od jednog bataljona smo izgubili plus poginuli, skoro dva bataljona smo izgubili u mogućnosti u tom potencijalu da se branimo. Pa smo angažovali, naravno, sve oni koji su mogli nositi pušku da brane na prednjem kraju, a žene smo angažovali tamo gdje je to veza, gdje su to neke drugi lakši poslovi gdje mogu da rade. I evo, i ovom prilikom treba pomenuti i zahvaliti se svim tim učesnicama u odbrani Srbobrane.
Gospodine Keviću,
ovo što je kolega pominjao o zbrinjavanju pripadnika drugog naroda, konkretno hrvatskog, mi smo imali taj slučaj isto na Dobojskom ratištu u vrijeme sukoba u Lašanskoj dolini i u širem Neronu. Tamo, dobro, nije bitno sad, ne mogu se trenutno sjetiti, međutim, pomagali smo zbrinjavajući civile, znači žene, djecu, starce, i preko naših položaja su provođeni, to je normalno bilo regulisano od strane pretpostavljene komande, provođeni preko Modriče, na Savu, Orašje i dalje u Hrvatsku. A u jednom periodu su i ranjenici i oboljeli pripadnici HVO-a zbrinjavani u Dobojskoj bolnici. Isto preko naših položaja. Sve do ponovog sporazuma između Muslimana i Hrvata 94. okončanja tog njihovog sukoba sjetio sam se u širenu onu Žepča, tako je to funkcionisalo. I na kraju krajeva, dobro ste rekli, šira javnost to ne zna, Hrvati znaju, ali neće da pričaju o tome. Uglavnom, eto, to su čudne stvari koje se dešavaju u ratu.
Evo, juče je baš izašlo u štampi da je njihov jedan i političar i vojnik Kordić da je izjavio da bi ponovo učinio ono što je učinio, čini mi se da je to bilo u Ahmićima. Yes. Dobro da ne ulazimo u tu priču.
Da, da.
Na koji način vi čuvate pitanje za obojicu, uspomenu na brigadu i na sve one koji više danas nisu s nama, dali su živote za Republiku Srpsku?
Pa vidite, to je smatrano, to je individualni, svako je pristupa tome na svoj način. Ja lično se trudim da prisustvujem svim značajnim obilježavanjima značajnih datuma vezanih za otadžbinski rat, pa normalno i ovakvog datuma kakav je danas. Kontaktiram sa mojim suborcima, neke vrlo često srećem, neke ne. Obiđem groblja kad su godišnjice, ali To je moj lični stav. A onda kroz boračku organizaciju također pokušavam, nisam nešto posebno aktivan, ne mogu reći, ali jesam član skupštine, pokušavam da utičem na kvalitet života boraca, porodica, članova porodica, poginulih boraca, invalida, koliko je to u mom domenu.
Gospodine Čulu, manastir Glogovac postade sad sjecište okupljanja i sjećanja.
Da, mi smo, da se ne bi zaboravilo to, što, jer je 14.000 ljudi došlo iz Crvovrana 95. godine, što nije mali broj. A, ne samo što sjećanje na brigadu, sjećanje na običaj, kulturu, neke druge obilježe koje razlikuju ljude iz Srbobrana od ostalih dijela Republike Srpske, naravno, ljudi u Hercegovini imaju svoje običaje, mi imamo svoje, ljudi u Gradišci, itd. itd. Ovo ne govorim u smislu da treba da se dijelim, nego treba da jedni drugima prenosimo.
Da čuvamo izgleda, te različitosti.
Kako izgleda, jer ljepota Republike Srpske je u tim različitosti, da nas ima svuda i da svi znamo jedni od drugima mnogo toga. Mi smo osnovno udruženje 26. mart koji se upravo brine o tome, brine se o tradiciji brigade, pošto mi nemamo boračku organizaciju, a imamo dio opštine Srbobran koja je ostala u Republici Srpskoj, nekih 30% teritorije opštine Srbobran je ostala u Republici Srpskoj. Nažalost, politika koja je vodila Srbobran nije prepoznala potrebu formiranja opštine i ni opština je ugašena 96. godine, nije nastavila da živi i time je prekinuto to. Mi smo iz tih razloga osnovali udruženje. Udruženje je u saradnji sa Republikom Srpskom, Ministarstvom za invalidsku boračku zaštitu, kabinetom predsjednika Republike i tako dalje, s pomoći iz Republike Srbije napravili spomenik na kom su upisani svi borci poginuli u odbrani otadžbinskom ratu u jedinici 19. pešadijska brigada, ali i drugim jedinicama Vojske Republike Srpske. Na taj način ne damo da se zaboravi to što je bilo. Nastojimo da svi mlađi dođu da vide to, kako to izgleda, da vide tamo njihovi su djedovi, očevi, nečiji, pradjedovi sad već, koji su dali život za Republiku Srpsku. Nažalost, moram to reći da u obrazovanju Republike Srpske ne prati ovo. Slabo se uče i uči istorija šta je bilo prije 30 godina. To je i nije ni mala istorija, ali nije ni daleka.
Dobro, uglavnom kažu da treba da prođe 30 godina.
Da ali već je prošlo 30 godina, mi nemamo u udžbenicima, se to ne pominje, nema spomenika, nema opisa bitaka, nema tako dalje, tako dalje. Kad sam ja bio učenik, mi smo učili o bitkama i trebalo je. Učili smo o bitkama na Sutjesci, na Neretvi, na Kozari i tako dalje. Ali to je sve bilo izmijenjena istorija koju sam ja tek naučio kad sam bio podosta odrastao čovjek. Zato trebalo sad djeci približiti ono što je bilo. Ne zato da bi oni da bi ih mi poslikavali na neke oružane sukobe ili rat, nego treba da znaju da se ne bi ponovilo to, jer kaže ko istoriju zaboravlja, ona mu se ponavlja. Mi smo Srbi svjedoci toga da je to bilo više puta tako. Ja ne mogu da krivim nikoga što meni nisu rekli, bila je bitka na Kozari, ali ne u smislu da su pobili ne jedno selo, nego sva sela ovdje iz okoline, da tih sela danas nema, da nema cijelih prezimena uopšte, da su nestala. Isto bi se to desilo i u ovom ratu, da neko nije reagovao na vrijeme i da nismo to sve branili. U Srbobranu bi se isto desilo, znači isto bi nam bilo danas da nismo mi stali u odbranu narode, da nismo 95. Ja imam običaj da kažem da nismo branili taj narod, još uvijek bi tražili kosti po Vrbasu ili po nekim jamama i tako dalje i tako dalje.
Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i evocirali uspomene na ratni put vaših brigada. Evo i ovakve emisije su svakako prilika da do šire javnosti dođe ono za što ste se vi borili, dali dijelove svojih tijela, dali svoje najbolje godine, a nažalost mnogi i svoje živote. Bliži nam se 11 sati. Još jednom ću pozvati sve građane našeg grada da dođu i da se poklone sjedama poginulih boraca i jedne i druge brigade, ali i Republike Srpske. Izvolite.
Iskoristio priliku da na današnji dan čestitam svim pripadnicima prve lake gradiške brigade dan formiranja. Posebno pozdravim članove porodica poginulih boraca, ratne vojne invalide i na kraju krajeva sve borce Republike Srpske.
Ja također se zahvalim vama što dopuštate i omogućavate da istina dolazi. Istine nikad nije dovoljno u životu. Dođe do naroda, da narod čuje ono što je bilo, pogotovo ovi mlađi kojima se čini da to sada nije bitno. I još jednom, hvala vam što ste nas pozvali, što smo bili dio ovog današnjeg dana. Naravno, ove dane treba upražnjavati. Zahvaljujem se i opštini, odnosno gradu Gradiška, koji organizuju sve ovo, da onaj ko nije do sad čuo ili znao ili nije naučio, dođe, ima priliku da čuje, zna i nauči šta je bilo prije 30 godina.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, naši sagovornici bili su Miodrag Kević i Goran Ćulum, koji su evocirali uspomene na ratni put 19. srbobranske i gradiške brigade.